Սիլվիայի տոնը անկրկնելիորեն բնական էր, և լսողը մոռանում էր նրա պատմածների նկատմամբ կիրառել բարոյականության չափանիշը։ Լսողի առաջ ծավալվում էր հետաքրքրաշարժ տեսարան, գիտակցությունը դուրս էր գալիս ավելի ուժեղ, քան սիրտը և զգացմունքները։ Մարկը կլանված Սիլվիայի պատմությունով, զայրացած, ծիծաղելով, քաշվելով, տեղի տալով, գայթակղվելով, հետևում էր կյանքի կոմիկական վեպին, որն ուրվագծվում էր այդ անզուգական դիտորդի կողմից։ Թվում էր, թե հավասարապես անտարբեր է թե իր արկածների և թե իր անհաջողությունների նկատմամբ, նրա համար բոլորն էլ պատմելու առարկային։ Ինչ հիանալի ինքեր հայտնվեց Մարկի համար։ Այդպիսի երեկոներին երբեմն Մարկն անդիմադրելիորեն ուզում էր Սիլվիային համբուրել։ Բայց այդ ֆանտազիան չքանում էր ավելի շուտ, քան Մարկը հասցնում էր գիտակցել դա։ Այդ բուռն ցանկությունը սառում էր այն ակնթարթային և ծաղրական հայացքից, որով Սիլվիան ծակում էր Մարկին, սպանելով նրա մեջ ամեն տեսակի պատրանք։ Տղան կատաղում էր, որ այդ հայացքի տակ չէր կարողանում լրջորեն վերաբերվել ինքն իրեն։ Եվ, կատաղելով, նա ծիծաղում էր։ Միասին ծիծաղել և հասկանալ իրար։ Ինչ երանություն է։ Ծիծաղը պատանիների հիվանդագին հպարտության, հիվանդագին ընկճվածության միջոց է, պատանիներ, որոնք մերտ օժտում են իրենց ես ամեն կարգ իրավունքներով, մերտ ժխտում են նրա գոյությունը։ Մարկի չափազանցված կրքերը անչափ շուտ հասունացած նրա մարմնի հետ միասին, որտեղ գոյակցում էին երեխան և տղամարդը, խախտելով սահմանված համաչափությունները, մեկը մյուսին դուրս էին մղում։ Ողբերգական ծալքը, որ գծագրված էր նրա դեմքին բնության կողմից և զարգացած հայլու առաջ կատարած վարժություններով, անընդհատ հարթվում էր, ինչպես թավշյա շլյապայի ծրվածքը հմուտ մոդելագործուհու մատների տակ, որը սեփական փորձով գիտեր, թե ինչպես է թարմացնում խելացի ծիծաղը։ Հանձնարարել Սիլվիայի մեթոդը ուրիշներին մենք չենք համարձակվում։ Ամեն մի մեթոդ լավ է կամ վատ, նայած այն բանին, թե ով է այն գիրառում։ Իսկ ընդօրինակել Սիլվիայի գործելաձևը, նրա ճարպկությունը չունենալով, մեկ էլ տեսարտակից դուրս չեկար։ Դա փարիզյան ապրանք է, առանց երաշխավորության։ Եվ մորաքույրը, և քրոջ որդին փարիզեցիներ էին։ Նրանք լավ էին լեզու գտել միմյանց հետ։ Խաղաղ անկաշկանդվածությունը և առողջ ծաղրը, որոնք նրա ոչնչով չմթագնվող անկեղծության հիմքն էին կազմում, իսկ չէ որ լույսը միշտ ավելի առողջ է, քան խավարը, կամած կամած անկեղծության էին կոչում նաև պատանուն։ Մարկի լեզուն բացվում էր, և նա սկսում էր պատմել իր սեփական արկածների մասին և նույնիսկ պատկերում էր դրանք իր համար առանձնապես ոչ շահավետ լույսի տակ։ Եվ նրբանկատ պատանին չէր վիրավորվում, երբ Սիլվիան ծիծաղում էր իր վրա։ Շուտով Մարկն սկսեց մորաքրոջը պատմել ոչ միայն իր անցյալը, այլև ներկան։ Նա խորհուրդ էր հարցնում, երբ ուզում էր հիմարություն անել։ Դա չի նշանակում, թե նա իրեն զսպում էր այդ հիմարություններից, բայց գոնե արդեն չէր կասկածում, որ հիմարություն է անում։ Տեսնելով, որ Մարկին այդ մտքից ետ չես կանգնեցնի, Սիլվիան նրան խրատներ էր տալիս։ Ինչ արած, թող այդպես լինի, բայց աչքերդ լավ բաց արա, զգույշ եղիր, հիմար տղա։ Եվ հետագայում, երբ ամեն ինչ արդեն անցած էր լինում, հարցնում էր. «Հա, հիմարին տեսա՞ր»։ Մարկը պատասխանում էր. «Տեսա, այդ հիմարը ես էի, դու ճիշտ էիր»։ Նրանք երկուսով շատ էին զբոսնում Փարիզում։ Սիլվիան այստեղ ամեն ինչ գիտեր և ոչինչ Մարկից չէր թաքցնում։ «Ես կատվին կոչում եմ կատու»։ Սիլվիան կեղծ ամոթխածություն չուներ։ Նրա համարձակ լեզուն, համառ աշխատանքը և անպայման ազնվությունը կարգ ու կանոնի և ազատության միջև հավասարակշռություն էին ստեղծում, որը առողջարար ներգործություն էր ունենում տղայի անկանոն մտքի վրա, օգնում էր նրան ամրապնդել իր իշխանությունը իր վրա։ Այդպես այդ մշտական մտերմությունից, որի մեջ երկչոտ հայացքը կարող էր վտանգ տեսնել, ծնունդ առավ անկեղծ մի բարեկամություն զերծ ամեն տեսակի երկիմաստությունից, մի բարեկամություն, մեծի և փոքրի նորեկի միջև։ Պետք է ասել, որ այդ կապվածությունը չէր լցնում տղայի կյանքը, բայց դա շեղում էր նրան ուրիշ մտքերից։ Սիլվիան Մարկի հետ Անետայի մասին չէր խոսում։ Քույրերը նամակներ էին փոխանակում իրար հետ։ Կասկածամիտ Մարկին թվում էր, թե Սիլվիան ամեն օր Անետային մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում իր մասին։ Բայց խորամանկ Սիլվիան, գիտենալով, թե որքան հետաքրքրվող է Մարկը, նրա հետ խաղ խաղաց։ Նա դիտավորյալ սեղանին թողեց Անետային հասցեագրված բաց նամակը, ամենևին չկասկածելով, որ տղան դա կկարդա։ Եվ Մարկը համոզվեց, որ նամակում իր մասին ոչ մի խոսք չկար։ Նա պետք է որ ուրախանար, բայց վշտացավ։ Բոլորովին հաշվի չառնել դա ավելին էր, քան ինքը պահանջում էր։ Նա սրտնեղած հարցրեց Սիլվիային. «Դուք այդ ի՞նչ եք անընդհատ գրում իրար»։ «Մենք իրար սիրում ենք», պատասխանեց Սիլվիան։ «Այ թե ճաշակ է»։ Սիլվիան քրքջաց. «Ո՞մը»։ «Երկուսին ըտել»։ Սիլվիան նրա ականջը քաշեց. «Դու խանդում ես»։ Մարկը պորտկումով առարկեց. «Չէ, դա հիանալի է, թե չէ քո վշտին օգնելն անգամ դժվար կլիներ»։ Մարկը ուսերը թոթվեց։ Նա միայն կիսով չափ հավատաց Սիլվիայի խոսքերին, բայց այդ խոսքերը նրա հետաքրքրությունը շարժեցին։ «Ինչպես կարող են երկու բոլորովին տարբեր կանայք քույրեր լինել և սիրել միմյանց»։ Այո, մայրը նրա համար առեղծված էր, և այդ առեղծվածը նորից սկսեց զբաղեցնել նրա միտքը։ Անետան հնազանդորեն որոշեց Մարկին չձանձրացնել իր անհանգիստ սիրով։ Սիլվիայի խորհրդով նա տղային ամբողջովին վստահեց քրոջը։ Իսկ երբ մայրը դադարեց որդուն ձանձրացնել, Մարկն աղոտ կերպով զգաց, որ ինքն այդ ձանձրացումների կարիքն ունի։ Բարեհաճորեն զիջելով Սիլվիայի թախանձանքներին, Մարկը ամառային արձակուրդներին մեկնեց Անետայի մոտ։ Բայց այդ փորձարկումը երկուսի համար էլ վաղաժամ դուրս եկավ։ Անետան հեռվից դեռ կարող էր իր սերը սանձել, բայց իրեն զսպել չէր կարողանում, երբ Մարկն իր կողքին էր։ Անետան շատ անուրախ կյանք էր վարում։ Ամբողջ ամիսներ ծարավից մեռնում էր։ Նրա հոգին ձգտում էր սիրո միակ կաթիլի, ոչ, մի ամբողջ հեղեղի։ Իզուր էր նա հիշում Սիլվիայի իմաստուն խրատները. «Եթե ուզում ես, որ քեզ սիրեն, չափից ավելի ցույց մի տուր քո սերը»։ «Թաքցնել սեր»։ Չէ՞ որ դա նշանակում է կիսով չափ սիրել։ «Ոչ, միայն թե ոչ կիսով չափ»։ «Երկուսին էլ, և մորը, և որդուն, պետք էր բոլորը կամ ոչինչ»։ Իսկ քանի որ Անետան տալիս էր բոլորը, Մարկը ոչինչ չէր տալիս։ Ինչ էլ ուզում է լինի, Մարկը եկավ լեցուն հակասական զգացումներով, վանող և ձգող, միանման այրող և պարպումի սպասող, ինչպես էլեկտրականությամբ հագեցած ամպը։ Բայց հենց որ նա հանդիպեց այդ կնոջը, զգաց նրա հոգին անհանգիստ, ինչպես փոթորկի հզոր շունչը, բոցը նորից գնաց ամպերի մեջ, երկինքը մաքրվեց։ Բավական էր, նրանք շփվեին ձեռքերով, խոսքերով, հայացքներով, և այդ պահանջկոտ սերը նրան գերի վերցնելու այդ ձգտումը Մարկին ստիպեցին միանգամից ընկրկել։ «Ոչ, ոչ», կարծես մի անգամ էլ հնչեցին ավետարանի խոսքերը։ «Մի կպչիր ինձ»։ «Ինչպես»։ «Եվ դու այդ ասում ես նույնիսկ նրանց, ովքեր քեզ սիրում են»։ «Նրանց հատկապես»։ Մարկը չէր կարող այդ բացատրել, բայց նրա փոխարեն գործում էր բնությունը։ Նա դեռ չպետք է տրվի, դեռ ժամանակը չէ։ Անետան խմում էր ագահորեն. «Փնտրիր, ջուրը գնաց, քո մատները, քո շրթունքները ճեղքում են միայն ավազը»։ Անետան անչափ ուշադիր զննում էր որդուն։ Մարկն իր վրա զգում էր այդ անհանգիստ հայացքը, որն ուսումնասիրում էր իր դեմքի ամեն մի գիծը։ Ինչպես բոլոր մայրերը, Անետան ամենից առաջ երկյուղում էր որդու առողջության համար։ Անվերջանալի հարցերը Մարկին համբերությունից հանում էին։ Նա լռում էր արհամարական ժպտալով, և իսկապես էլ իր ամբողջ արտաքին փխրունությամբ հանդերձ Մարկի առողջությունը կայուն էր դարձել։ Նա բոյեր քաշել, նիհարել էր, գունատ, քաղցած, տանջված դեմք ուներ։ Վերին, անհանգիստ շարժվող շրթունքի վրա արդեն սկսել էին ծլել բեղերը, հիշեցնելով քարակոսի խոտիկներ։ Նրա հիվանդագին տեսքը բացատրվում էր ոգու խռովահույզ վիճակով։ Մայրը ետ էր վարժվել նրա հոգին կարդալուց, նրանց միջև կապը կտրվել էր։ Նա այդ շրթունքների, պատանու այդ դեմքի վրա տեսնում էր վաղաժամ մաշվածության, վաղաժամ խոնջության հետքերը, չորության, ծաղրի հետքերը։ Անետայի սիրտը կծկվում էր և նա հարցնում էր իրեն. «Ինչ է արել նա, ինչ է տեսել»։ Անետան ամբողջ մարմնով դողում էր, երբ մտածում էր, որ իր համար սրբազան այդ պատանի մարմինը պղծված է։ Անետան իրեն մեղավոր էր զգում։ Նա ինչպես կարող էր բաժանվել որդուց։ Բայց որդին չէր ուզում ապրել նրա հետ։ Կարելի է արդյոք պահպանել նրան, ում հոգու վրա փակ է դրված։ Ներխուժել բռնությամբ, նա արդեն փորձել էր զորով խցկվել, բայց անհաջողություն էր ունեցել։ Կողպեքը դիմացավ, մետաղնամուր էր, այն մետաղ, որից ինքն է պատրաստված։ Իսկ եթե ներս մտներ, ի՞նչ տեսարան կբացվեր նրա առաջ։ Անետան վախենում էր այդ մասին նույնիսկ մտածել։ Իսկ Մարկը, զգալով, որ իրեն հետևում են, նորից անջրպետվեց նրանից։ Այո, այն, ինչ նկատեցին մոր աչքերը, ճշմարտություն էր։ Կեղտի բծեր, կուսականորեն մաքուր մաշկի վրա ստվեր, ստվեր իմացության ծառից։ Այո, Մարկը չափազանց շուտ տեսավ, ճաշակեց։ Բայց Անետան չգիտեր, թե ինչպես էր դիմադրում իր որդու հոգին ընկած սերմերին, չէր նկատում առողջ զզվանքը, ազնիվ թախիցը, ընդվզումը, որ միաձուլված էր ամոթխած սրտում թաքնված բուռն կրքի հետ, չէր նկատում առնական բնազդը, որ հրամայում է մարդու ձագուկին մարտնչել սեփական ուժերով առանց կողմնակի օգնության։ Եվ այդպես, քանի որ Մարկը հրաժարվում էր մորը ներս թողնել իր կյանքի մեջ, հարկ էր լինում ենթարկվել անհրաժեշտությանը և ապրել կողքին, դուր դրան դիմաց առանց մտերմության ձգտելու։ Եվ դա ուրախ բան չէր։ Անետան արդեն չէր նկատում, թե ինքն ինչ դաժան կյանք է վարում, բայց Մարկի մաշկն այդ կյանքից քերծվում էր, ինչպես կոպիտ սպիտակ եղենից։ Մոր ողբերգական լրջությունը, որն ինքն Անետան չէր զգում, տանջում էր Մարկին։ Նա չէր գիտակցում, որ ինքը խլում է Անետայից այն միակ շողը, որը կարող էր լույս սփռել այդ կյանքի վրա, որ ինքը ցրտահարեց մայրական սիրո բացվող ծաղիկը։ Ետ շպրտված դեպի այն ներքին դրաման, որից նա փորձում էր հեռանալ, Անետան իր կամքից անկախ մատնեց իր խրով քնալեկոծող մտքերը, և Մարկը այդ խրովքում, գուցե իր տրամադրության հետ ընդհանուր շատ բան զգալով, փախչում էր դրանից։ Գաղջը մտնոլորտում, փոքրիկ քաղաքի գորշ կյանքի պայմաններում Մարկը չէր կարողանում մի այնպիսի բան գտնել, որ մոռացության տար տնային մռայլ իրադրությունը։ Փարթամ ու գունեղ դաշտերը ննջում էին օգոստոսյան արևի տակ իրենց ամբողջ ոսկեղեն հասունությամբ։ Ինչ լավ կլիներ, եթե մարդ իր կրակոտ պատանեկան թևերով գրկեր մայր բնությունը։ Բայց պատանի փարիզեցին զգայուն չէր դեպի բնությունը։ Ուրիշ շատ բաներ կային, որոնք ոտնձգություն էին անում նրա մտքի և զգացմունքների դեմ։ Դեռ չէր խփել այն ժամը, երբ աչքերը բացվում են դաշտերի գրքում գրած համր երաժշտությունը կարդալու համար։ Միայն ավելի հասուն շրջանում է մարդ սկսում հասկանալ մանիշակների բուրմունքով օծված բնական պեյզաժի հմայքը։ Այդ բուրմունքը մարդ չի նկատում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքը ծայրեծայրներ ծծված է դրանով։ Նրա կախարդանքը արտահայտվում է ավելի ուշ։ Անետան որդուն իր հետ քարշեր տալիս զբոսանքի, բայց ուրիշ մարդու մտերմությունից շփումը բնության հետ խզվում էր։ Անետան մտածում էր բարձրաձայն, նա վայելում էր հողի և օդի հաճույքը, կանգնում էր դրանց և որդու միջև։ Ինչ ես արևը ծածկել։ Անետան սիրում էր ոտով քայլել։ Մարկը տեսնում էր, թե ինչպես է քայլերի արագ ռիթմից և զարկահոսող արյունից մոր մեջ ուժ և երիտասարդություն արթնանում։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես է Անետան վազում, գոռում, ուրախանում, ծաղիկ միջատ տեսնելիս։ Երբ Մարկը վերադառնա Փարիզ, բոլոր այդ պատկերները նրա հետևից ընկած կգնան. Այդ խնդությունը, կյանքի այդ հեղեղը, այդ բերան, այդ աչքեր, այդ խոնավ պարանոցը։ Մի անգամ այդ անուրախ տրամադրության ժամանակ ամուր գրկեց Մարկին։ Տղան թափով ետ քաշվեց, ցույց տալով, որ իրեն տղամարդուն նման մտերմավարությունը տհաճ է։ Հիմա ոչ մի բան նրա ճաշակով չէ։ Այդ կինը նրան հոգնեցնում է։ Մարկը շատ շուտ շնչակտուր է լինում և իրեն ստորացած է զգում։ Իսկ եթե Անետան քայլերը դանդաղեցնում է, որպեսզի Մարկը իրեն հասնի, դա արդեն բոլորովին անտանելի է։ Մարկը վերջ տվեց այդ զբոսանքներին։ Նա վճռականորեն դրանցից հրաժարվեց։ Հիմա նրան միայն մնում էր ձանձրանալ, և նա չէր ամաչում դա ցույց տալ մորը։ Ոչ թե բողոքներով, ոչ, Մարկը ոչ մի խոսք չէր ասում, նա իրեն զոհաբերում էր։ Բոլոր հնարավոր վիճակներից Անետան ամենից քիչ կարող էր դրա հետ հաշտվել։ Զոհաբերություն, բարեկամս։ Զոհաբերությունն ինձ պետք չէ, մի կերպ յոլա կգնամ առանց քեզ։ Անետան վերջին փորձն արեց։ Մարկը Փարիզի կարիքն է զգում, ուրեմն գնում ենք Փարիզ։ Որքան էլ զզվելի լիներ Անետայի համար Փարիզի կյանքը, այնուամենայնիվ նա արձակուրդների վերջին երեք շաբաթը Մարկի հետ ապրեց տանը։ Արդեն մոտ մի տարի էր, ինչ Անետան Փարիզյան իր բոլոր ծանոթներից, եթե չհաշվենք Սիլվիային, միայն արիացած հարցնացու Լիդիա Մյուրիզիեի հետ էր կապ պահպանում, բայց Լիդիայի նամակները գնալով դառնում էին ավելի հազվադեպ ու ժլատ։ Երկուսն էլ սիրեցին իրար և, այնուամենայնիվ, մտքեր փոխանակելիս, նրանք մի տեսակ դեմ էին առնում բարերին, սրտի արգելապատերին։ Նրանք չէին ուզում ավելի խորացնել իրենց հարաբերությունների մեջ հայտնված կաշկանդվածությունը։ Երկուսն էլ միմյանց մասին քնքուշ հիշողություն էին պահպանում, հաճույքով կգրկեին մեկը մյուսին։ Բայց եւ այնպես հանդիպման ցանկություն չունեին, այդ հանդիպումը կամա թե ակամա նրանց կստիպեր բացատրվել։ Երբ Անետան Փարիզ գալով իմացավ, որ Լիդիան երկու շաբաթով քաղաքից բացակայում է, նա եւ տխրեց եւ ուրախացավ։ Ինչևից է, դա հոգսերից փոքրագույնն էր, որ պատեց Անետային Փարիզ վերադառնալու մասին միտք ծագելիս։ Այնքան ուրիշ բաներ կային։ Նա գերադասում էր նախապես դրանց մասին չմտածել։ Բայց այն, ինչ նա Փարիզում գտավ, ավելի վատ դուրս եկավ, քան ինքը ենթադրում էր։ Ինչ վիճակի մեջ նա գտավ սեփական բնակարանը։ Իր ժամանակավոր բացակայության ընթացքում Անետան այն տվել էր երկու փախստականներին, Ալեքսիսին և Ապոլինային, իր համար թողնելով միայն ննջարանն ու որդու սենյակը։ Բայց այդ կենվորները գրավել էին բոլորը։ Բնակարանի տերերը նրանք հիմա իրենց էին համարում։ Անետան նրանց թվում էր ինքնակոչ։ Նրանք կարծես թե շնոր էին անում, թույլ տալով Անետային իրենց հարկի տակ պատսպարվել։ Ասենք, շնոր բառը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում Ապոլինայի մռայլ դեմքին, որը պայծառացավ միայն այն ժամանակ, երբ նա իմացավ, որ Անետան այստեղ մնալու է ընդամենը մի երեք շաբաթ, ոչ ավելի։ Եվ այնուամենայնիվ նա հանդգնություն ունեցավ հայտարարելու, որ տանտիրուհուն կարող է զիջել միայն մի սենյակ։ Նա համարում էր, որ երեք շաբաթ մայր ու որդի հիանալի կարող են միասին յոլա գնալ։ Զայրացած Մարկն իր իրավունքները պաշտպանեց զինված ձեռքով, դուրս շպրտելով իր սենյակից Ալեքսիսի քրչերը։ Բայց ամենից շատ Անետան վշտացած էր այն բանի համար, որ բնակարանը սարսափելի վիճակում էր. անկարգություն, կեղտ, գողացված ամանեղեն, կիսայրված, սևացած խոհանոցային սպասք, պատերին բծեր և հոսած ջրի հետքեր, տեղ-տեղ գոյացած լճակներ, որից պարկերը փտել էր, կեղտոտված և ճղճղված վարակույրներ, կահույքի փչացրած պաստառներ։ Կենվորները ոչինչ չէին խնայել։ Լավագույն վերմակները, Անկողնային սպիտակեղենն առանց անհարմար զգալու Անետայի սենյակներից վերցրել էին և օգտագործել զավթիչները։ Պորտրեները, փորագրանկարները, որոնք Անետայի համար դարձել էին մի տեսակ տնային աշխարհի հորիզոնը, պատերից վերցվել և փոխարինվել էին ուրիշներով։ Մի քանիսը դրված էին հատակին, դեմքով դեպի պատը, մյուսներն ինչպես պատահի գցած էին խորդանոցը։ Ապոլինան դրանց տեղը կախել էր ինչ-որ անհավատալի այլանդակների լուսանկարներ և սրբերի պատկերներ։ Նույնիսկ գրքերն ու թղթերը, բացի մի քանի փակ արկղերում թաքցրածներից, կենվորները տակնու վրա էին արել ոչ այնքան հետաքրքրությունից, Ապոլինան կարդալ չգիտեր, որքան բանը գործ չունենալուց, ձեռքերը քոր գալուց։ Թաց մատների հետքերը մնացել էին նամակների թերթերին, գրքերի ծալած էջերին։ Ամենուրեք գազանի որջի հոտ էր գալիս։ Մարկը, զայրույթից ու զզվանքից շնչակտուր, ասում էր, որ այդ ավազակներին պետք է տնից դուրս քշել։ Անետան աշխատում էր որդուն հանգստացնել։ Նա ջղայնացած կշտամբում էր Ապոլինային, բայց այդ նկատողությունները վատ էին տեղ հասնում։ Ասենք, հենց ինքը Անետան էլ առաջին իսկ խոսքերից կմկմած, ընկճված այն մտքից, որ հարցակվում է իր կենվորների վրա այն պահին, երբ նրանք շատ ուժեղ հոգեկան խրովք էին ապրում, ողբերգական ճգնաժամ։ Եղբայր ու քույր խուսափում էին միմյանցից, նրանց միջև կարծես թշնամանքի, զզվանքի, զայրույթի, սարսափի պատ էր բարձրացել։ Անետայի անսպասելի ժամանումից հետո նրանք նորից հարկադրված եղան տեղավորվել մի սենյակում։ Գիշերները նրանք կոպտորեն կռվում էին միմյանց հետ, խլացնելով իրենց ձայները։ Լսվում էր միապաղաղ, բայց բռնկուն փնփնթոցներ, և հանկարծ տարածվում էր Ապոլինայի ճիչը, պարզորոշ լսվում էր նրա ընդհատուն շնչառությունը։ Հետո ծանր լռություն։ Այդպես անցավ մի շաբաթ։ Մի անգամ գիշերը Ապոլինան աղաղակով դուրս վազեց սենյակից։ Անետան վեր կացավ, որ հանգստացնի կենվորներին։ Միջանցքում նա հանդիպեց համարյա մեր Ապոլինային, որը եղունգներով ծվատում էր իր մաշկը և տնքում, ինչպես խելագար։ Անետան նրան կանչեց իր մոտ և փորձեց հանգստացնել։ Հետո նորից պարկեց։ Խելագար Ապոլինան նրա անկողնու մոտ կանգնած վայրի հայհոյանքների հեղեղ էր թափում։ Անետան նրա բերանը ձեռքով փակում էր, որպեսի հարևան սենյակում քնած Մարկը չարտնանա։ Մարկը վաղուց արդեն արթնացել և լսում էր։ Եվ այդ անկապ խոսքերից սառույց կտրած Անետան ճշմարտությունն իմացավ։ Գիշերն անցնում էր։ Ապոլինան մահճակալի գլխատեղի մոտ գորգի վրա նստած անեծքներ էր թափում, լռում, մի տեսակ կատաղած աղոթում։ Վերջապես քնեց, բերանը բացած և խռացնելով։ Անետան այդպես էլ աչք չփակեց։